Eta orain bai, tertulerako prest. Donostiara mugatuko dugu gaurko solasaldia, bihar hasiko da Donostiako aste nagusia, eta bertzetik hilabete eskas falta da Donostiako nazioarteko zinemaldia asteko, eta aurrerapen batzuk dagoeneko baditugu. Ba, bi kontu hauen inguruan arituko gara, eta solasteko prest ditugu gargero, Leire Palacios Gaztezuloko kazetaria, egunon Leire?
Egunon.
Eta Gorka Bereizartu Argiako kazetaria, egunon Gorka?
Bapa, egunon.
Bueno, Donostiako aste nagusia bihar bertan hasiko da. Ez dakite zuek Donostian geratuko zareten edo eskapo egiten duzuen horietakoak zareten Gorka eta Leire?
Hemen eta geratuko naiz.
Zu barkatu, Leire zu geratuko zarela.
Bai, batera zigara izketan. Bai. Bai, barkatu. Bai, aurreneko zen lehenen gurtea da Donostiako jaietan, eta geratuko naiz.
Eta zu Gorka Donostia raizaki ez dakitze ingo duzun.
Ba, bueno, ni Hernani arra naiz.
Hernani arra, bale, barkatu.
Bai, bueno, ibiltzen naiz Donostian, bai. Ez, bueltaren bat, bai, kontua, justu, bueno, porreta noala aurre erdian, osea, que egunen batean bai, baina egunero ez da posible izango. Eta, ez da,
bueno. Bueno, piratek atzo hasi zuten muntaketa Jaurlaritzatik baimena jaso baino lehen, hori bai, azkenean jaso zuten baimena, eta gainera, ba, neurri zorrotzak jarri omen dizkietela, zergatik hainbertze traba Gorka?
Ba, bueno, hori da, uste mundu guztia jakin nahiko lukeena, ez? Egia esan, bueno, aurten ja ikusi dugu medioetan eta piratek salatu dutelako ere, ba, debeku hori, baina ia zera antzeko problemak izan ziren, ba, La Flamenca gune hori muntatzeko, eta oso azken momentuan, ni dakidan ez, lortu zuten konpontzea, ez da? Bueno, ez duzu gaizki pentsatu nahi horrelako gauzak ikustean zenbait agitarien aldetik, baina... Baina, bueno, emate dizu pentsatzeko, bueno, egiten administrazio batzuek problemak dauzkatela herritarrek espazio publikoari ematen dizkioten zenbait erabilerarekin. Hortik aurrera, ba, ze asmo dauden Donostiko kairako, edo ze asmo nahiko lituzketen batzuk, bueno, luzeite egin liteke, ez da.
Zuretzako Leire, zergatik hainbertze traba?
Ba, bueno, egia esan, ez dakit zergatik jartzen dituztenen beste traba, baina, bueno, azkenean, espazio publikoaren erabilera ere bada botereari aurka egiteko modu bat, eta herriak daukan modu bakarra, okupazioa. Eta orduan, alde hortatik, bada egonkortasuna edo estatuskoa nolo baita esateko kolokan jartzeko modu bat, eta hori suposatzen dut, ba, ez Eusko Jaurlaritzari, baizik eta botere betearazleari gustatzen dezaion gauza badala. Kasu honetan, herri mugimendu bat izan, bueno, La Flamenca da, herritik sortzen den kontu bat da, eta hori ba, botereari ordena mantentzea gustatzen zaio, eta ordena ez mantentzeko modua da, edo nola, beste nola baiteko ordena mantentzeko modua da.
Bueno, bi arrasten dire Donostiako festak bi egitarau bat ofiziala, udaletxeak egiten duna, bertzena baldiz piratena. Haunitz aldatu aldira Donostiako festak zuen ustez Gorka Zuernani arraizaki behar bada gehiago izagotuko dituzu Donostiako festak edo Donostiako aste nagusia.
Ba, aldaketa, bueno, ni uste piraten fenomenoarekin sekulako aldaketa ikusi dugula, azken una marka da, bueno, marka luzea, ia esango dugu, honetan, ez da, dungizo gondizu da aurreneko abordaiak eta egin zirenean, bueno, zer ikula zeukan horre, jendea eta egiten zen, baina egia esan, bueno, baiko goza minoritaria zen aurreneko urteetan, eta, bueno, bihurtu daia, gaur egun, bueno, nik esan nuke, Donostiako aste nagusia ezin dela ulertu ja piratari gabe, eta iaia, zerbait oso zentrala bihurtu dela, ez, hiriko jaietan, beraz, bueno, sekulako aldaketa eman dela azken urteetan, eta honetako eman dela, ez, Donostiari kontazitaion horrelako zehozer duena urte batzuk, eta bueno, jende askoren lanarekin, lortu da, eta lortuko da gehiago ere, ez, bueno, nik uste dut oraindik piraten mugimenduan gauza batean edo estan parte hartzen ikusten duan jendea gainera etengabeari dela nolabait gauza berriak probatzeko arekin eta horrela ez beraz
Eta Leire, zu basaurriarra zara, naiz eta orain Gipuzkoan bizitzaren, eta erranduzu sekula etzinela izan Donostiako festetan.
Bueno, a ber, izan da naho, baina egun pasa edo kontzertu batera etorrita jaiak bizi ez ditut sekula bizi horrela. Baina nik ezagutzen dudan edo bintzat nire herrian eta Biloko jaiak eta jaierrikoiak dira. Osea, egin batean, hau da, jendeak egiten dituen jaiak dira, herriak egiten dituen jaiak dira, Basaurin bintzat olakoak dira eta kuadrilla barik hemen kofrediak dira, ez? Baina kuadrillen laguntza barik ez dago jaiak antolatzea. Orduan, nik behintzat Donostiara etorri naizenean, beti joan izan naiz la flamenkara, eta behintzat bat txosna batera edo horrelakoetara, ez? Orduan, iruditzen zait pirata barik edo gune hori barik, ba, ez dagoela jairik, oza, ia zan girua ez dala jai girua, ez? Ze azkenean, beti da, igual topikazua da, bebai, ez? Baina Donostiako jaietan pentsatzen danean askotan da izoskia, amaka eta txisplauak, ez? Eta hori ez dira herriko jai batzuk.
Bueno, ala ere orain, akaso aitortuko duzu zuek ere elatua edo izuzkia noiz bert hartu duzuela, ez? Zuek ikusten Donostiako festetan, Gorka?
Ah, dudari, gabe, bai. Bueno, zuek ikusten, nire tezkizia behi gustatzen, baina izuzkia, bueno, Donostian kiloka, ez, udan bat. Baina, bueno, nire gustatzen duela bate besteak enten, ez? Gero egia ere, bueno, aurreko batean Donosti 2016 zela eta Juan Carlos Izagirrearekin elkarrizketa bat egiteko aukera izan nuen, eta bueno, berak esaten zuen ere oreka bat ere bilatu behar dela, ez? Nolabait, orain arteko udalek bultatu izan dutela asko, aste nagusi bat, ba, bueno, hori xe, Leirek esan duena, ez? Izozkia eta su artifizialei begira, eta bueno, ba, oreka dela, bai, hori turistentzako sondo egon daiteke, baina, bueno, ba, herritarrentzat ere egon dadila iria udako egun hauetan, ez? Herritarrek antolatutako gauzekin, eta hori dela falta zitzaiona, eta lortu dela.
Bueno, helburua orduan erraten aldea izango dela la flamenkan izozkia jatia. Hori ere bada helburutako bat.
Esan behar dut behintzat pistatxo eta aftereit izozkia hemen ezagutu dudala eta ez dudala lagako. Jarri eta garbi.
Bueno, eta gitara bari dagokionez, lehenik eta behin ba ongi dutzen mazizu edo Donostiako piratak egindako egitaragoaz arituko gara. Zein egunetan ikusiko dugu Gorka burua astintzen kontzertu batean dantza eta dantza alegia, ze kontzertu etzenuke galduko zuk inolaz ere ez?
Bueno, ni kartela bilatzen egon naiz, hor baude zita batzuk ja, bueno, esan dugu ez, azten nagusia ja ez dela ulertzen piratari gabe, ba nik esan nuke Donostiako piratak ez dira ulertzen barruan egitaragoan dauden zenbait gauza gabe. Adibidez, larun batean, la flamenkan, hiru gabe bi taldeak joko duen berbena gabe, ez? Noiz bai piratek utziko balio bete, ba, hiru gabe biren kontzertu antzatzeri, jendeak sinadura bilduko lintuzke. Egin dadin, ez da. Bueno, kartela, nik esan duke, ia, udalak zagoetzen antolatu izan kontzertuak, baina eskintzako gara egin dutena piraten ere guzturako behintzat, ez? Eta, bueno, ez dakit horpa dut ere, bat zantzitzen behin jotan du, hauera ja klasiko bat bihurtuko da martxan eta Donostiako arte nagusian, bueno, abordaiaren egun horretan, bezakit, gauza asko esan daitezke, nik nabarmenduko nukena egual, zer minoritarioagoa delako edo hurrengo ostiralean Javi Pezek pintzatuko du Nautikoan, eta, bueno, ba, DJ bezala berezik gustatzen zait, beraz, ja, eskaintza beste batzuk ere baztertu gabe, nik uste dut, berezik duela.
Eta zu, Leire, non ikusiko zaitxugu dantzatzen?
Nire ere iruditzen zait, Donostiako piratak egin duten eskaintza hobiagoa dela, zagusekoa bainota, baina Gorkak esan duena aparte, gero badau hor azte artean amabian, ez dakit izena ondo esango dudan. Les als borregat DJ-a, eta hori da Bilbokoa da, Irati Etxebarria da, eta Iratik Croissant DJs proiektua dauka baitere Jonen Oborekin batera, eta ibiltzen da residentea da Sonora Salan eta Estero Rocksen ere ibiltzen da Bilboko antzokian eta ostiraletan. Eta nire asko gustatzen zait, ze azkenean egiten duena da klasikoak nahaztu, bueno, klasikoak, klasiko garaikideak, rockaren klasiko garaikideak nahazten ditu elektronikarekin eta kainerua da. Eta niri neska hori asko gustatzen zait, eta hori ibiliko da hori azte artean. Baina, bueno, gainontzekoetan ere ibiliko gara. Imaginatzen dut, perlak ere ostegunean daude, eta bueno, eta egitarautik aparte, gero bebai, dabadaban adibidez, amaseian, los ganglios daude, eta horiek ere kriston espektakuloa ematen dute.
Uh-huh. Apuntatuta, zuen proposamen guztiak.
Gero, bueno, apuntatzeko ere, igual, azte azkenean, Sau Central dagoela flamenkan, eta, bueno, ba, horre egonda nolabait, alako, iaz egontzen alako maitasun historio bat, Donostian nahiko ezaguna egin dena Sau Centralen konzertuan, ba, bueno, gero, prensaren bidez, elkarrekin gelditzen saiatu diren bi personena, Scorpio, horoskopo zeinukoak, eta, bueno, ni kuriosidea daukat ere, Sau Centralen konzertuan aurten ere, ba, alako, erromanterik ikusiko ote dugun, ezta.
Alegia, kontzertuan enamoratuta gero elkar bilatu zutela prentsaren bitartez.
Bai, hori da. Pasego nor Sau Centralen kontzertuan ezagutu zintudan, baina zaitzeko mezu bat ibili zen, bueno, asko zabaldu zena, eta bueno,
Sau Centralen ibili zirela berbetan eta, Ezan izan literaturaren gainean
bai, Sarrialdia tatxaga zeritu zirela eta bueno, eso bonita, zera benetan.
Eta elkartu ziren? Aurkitu zuten? Elkar aurkitu zuten?
Igual aurtengo Sau Centralen kontzerturako gelditu ziren. Hori da ni jakin nahi dudan, bertan egon eta ea alako, ba, ez dakit, mokiaren novela bateko estenaren bat ikusten den, flamenko.
Akaso gauza gainean ikusiko ditugu biak. Eta, hemen naukan, eta gero, zera, piraten gitarauan, noski, bueno, alde batetik kontzertuak daude, baina bertzetik ere egun handiak edo nolabait ere izar bihurtu direnak, eta dudari gabe dira abordaia eta irrekitaldia. Oso diferentziak, zein duzuen nahiago, Leire, ez dakizuek zuk ezagutzen dituzun edo berta behintzat parte hartua duzun?
Ez, parte hartu ez. Hori, ja, horretik diotuz. Baina nik abordaia behin bakarrik ikusi dut, eta horten imaginatu dut errepikatuko dala. Baina, ez, beste aipatzen duzuna ez dut segula ikusi.
Eta zu Gorka, zein nahiago?
Ni ere, irrikitaldia beti galdu egin izan dut, eta beti joteko arekin, baina inoiz ez diate, bueno, tezkit egunak ondo tokatu edo. Abordaian ere pasada bat iruditzen zait, eta bueno, irrikitaldia ikusi izan dituan irudiak eta kontatu diaten hau, sinbidia emateko moduko ere
bada
ez? Gainera, bueno, bauka alako parodia puntu hori baita ere, agintariena, eta bueno, ni hori gustatzen zait, orokorrean edozen festetan egin beharreko ariketa bat delako ere, hau da, bueno, humorez eta bar, baina baita ere, bueno, eduki bat ematen dio festari, biak dira gomendagarriak azkenean.
Aurten orduan ere kale egingo duzu Gorka, irrekitaldia.
Bai. Justu egunak beti, bueno, abuztu hau, ez dakizu.
Bai,
beti
opor garaia.
Hori.
Bueno, eta Donostiako aste nagusialde batera utzi, eta labur baldin badere, zinemaldia ze aritzea gustatuko litzaidake, aurten 62. edizioa, zuek nola bizitzen duzue zinemaldia, Leire, zu adibidez, egunean 3-4 film ikusten duen horietakoa zara?
Aldudanean, bai. Gu gainera egiten duguna izaten da gazte txartela oraindik daukagola aprobetxatuta. Taldean ezakitzen bat sarrera ateratzen ditugu, eta bueno, aprobetxatzen dugu pelikuletara joateko. Gehien bat igual perletara joaten gara. Uh-huh. Kuadrillan, bai.
Zu Gorka?
Ni, bueno, normalean lanean egiten naiz, bi lankide juten gara argiatik, Mikel García, bueno, infozazpin ere kolaboratzaile duzuena, eta biok, eta normalean Mikel García zabaltegi zaila egiten du, eta nik zaila ofiziala, eta, bueno, aurten ere imaginatzen dut alako zehozer egingo dugula. Eta, bai, baita ere, egunean 3-4 pelikula ikusten ditugu,
Bueno, eta sail ofiziale osoa oraindik ez da publiko egin, bai ordea izenburu batzuk, ze ditu zeizue oraingoz egin den autaketa, Gorka?
Bueno, nei, atentzia, titular bat jartzekotan atzo iregarri zituzten filmetatik, ba, bueno, Franzua oso bueltatzen dela saile ofizialera, ez, 2012an irabazizuen urrezko maskorra, etan la meson pelikulaekin, bueno, lehenago ere, refuxekin egon zen ere saile ofizialean, beraz, ba, bueno, berroa da atentzia horra egiten du gehien, ez. Baina, bueno, badaude beste gautatuk ere, ba, ni uste dazun garratzeko adian, ba, hau adibidez, John Malkovich protagonista duen Casanova Variations, bueno, berra da, anako, bezakit, publiko horoko rari edo, ba, atentzia egiteko modukoa, eta, gero, bueno, nik ez ditut ja zuzendari batzuk eta inbeste jarraitzen, baina, bueno, txibato honak dauzkat, beste, bueno, Gaizka Izagirre hemen argian blogu bat egiten duena, eta aukeretan nago infozazin ere aritzen dena.
Bai.
Eta berak esaten zuen, Michael Roskamen pelikula The Drop, ba, bueno, jarraitzeko izango dela, batez ere, ba, bueno, aurreko film bat, Bullhead oso, ba, bueno, interesgarri eruditu zitzaiolako, beraz, ba, nik hori ere apuntatu, bueno, horrela, aurreneko behil kolpean, ez dakit, gero ikusi beharko da, eta askotan ez da erraixa igartzea pelikula nolakoa izango den.
Bai, batzutan sorpresa ez oso onak ere hartzen dira, ez, zinemaldian, Gorka?
Bai, bueno, ka, azkenean, bauzkatu espektatiba batzuk, baina ez dute zertan bete, ez, izuk ikusten zuna, zerta zihoan pelikula bat, baina, gero asmatu duen hori zuburuan zeneukan hori betetzen, ba ez da inerrexe.
Leire, eta orten lehenengo aldi, sekzio ofizialean euskaraz egindako filma, Garaino eta Goena Garena.
Bai, hor badauz gauzak bene joan eta tarretan mandiatenak, ez alde batetik, bueno, ba hori, albizte hona dela, gero beste batetik, bebai Pablo Maloren Lasatazabala, nahiz eta lehiaketatik kanpo geratzen den ere, sail ofizialean sartu da, horrelako tematika daukan pelikula bat, eta hori bebai ba, postekua da. Eta gero igual beste alde batetik, aipatuko nuke Carlos Bermuten kasua, ez? Diamond Flash pelikula egin zuela ia aurrekontu barik, lehena, ez? Ikusleik eta atzera bota zutela proiektua, eta bueno, azkenean filmin eta plataforma digitaletan ba, exitoa izan zuela, hiru hilabetetan grabatu zuen, uste dut 20.000 eurokin edo. Eta oin ba, ator berriro ere Magical Girl izeneko pelikularekin, eta sail ofizialean dago. Eta jo, ba, nik uste dut behintzat, bueno, badauzela beste zinemagile batzuk, ez, aukera handiak izaten dituztenak, eta bueno, errepikatzen dutela, François Ozon moduan, ja, ematen duela zinemaldiko artista residentea abur bat, eta bueno, ikustea, ba, Carlos Bermuten kasua, Jon Garaino eta Goena Garena, eta gero Pablo Malo, bai, hor dauzela, ba, jo, posgarria da.
Gorka, emango dute sorpresa Garaino eta Goena Garena aurten?
Ba, ez da, gita, horrekoan irakurtzen ginen elkarrezketa batean, bazokatela kezka puntu bat ere, ez? Garba, lehenago egon izan direnean eta beste sail batzuetan aditu direla, eta, klaro, ba, hor, sail ofizialean beti, bueno, kritika ere izan daitekela gogorragoa, do, kezka puntu bat da, gertzen zuen, ez da, gita, Garaino edo Goena Garena, dietako zeinek, berrian egin zioten elkarrezketa batean. Sorpresa emango dute, ma, eta zitzako kinielak egitea zaila da, ez? Egia da, niri gustatuko litzaidakela, bueno, ez da, garbi izateko, zinemaldian urtera dibidez, Espainiako zinemak eramaten du sariren bat, normalean, eta askotan bentzan, nire ustez, meri ez duena, ez? Bueno, ez da, gitz, errekonozimentu hori ere ematen zaio seguruna, ba, zinemaldia badelako Espainiako zinema industriaren parte edo. Hemen ez daukagunez, alako gauza bat, ba, seguruna ez dute beharrik sentitu orain arte ere, bezalako errekonozimentu berezirik egiteko euskal zinemari. Nahiko nukena, bintzat, arreta pixka bat izatea film horrek eta ez pasatea saile ofizialetik. Ba, bueno, merezi duen atentzioa jaso gabe, ez? Egitan ez dugu urtero edukiko euskarazko film bat alako eskaparate batean.
Bai. Bueno, eta Donostia saria ze dituzten zaizu, eh? Ilusio berezi egiten dizu Denzel Washington Donostian izatia, do nola? Leire.
Ba, eske egia zan ez dakit zer esan. Ni ez naiz oso, bueno, ba, naiz zine salia, baina ez naiz oso ez dakit zelan esan. ba izarrak etortzea ere ondo dago, ez? Baina pertsonak dira. Ezagik nola bait esateko. Ordun, batutan sortzen den lokura hori pertsonaiak zeinbait pertsonai datozelako ta ulertzea kostatzen zait. Baina bueno, Denzel Washington hemen egotea, bai, argazkietan ondo geratuko da, ez? Beste asko bezala ondo geratzen diren moduan.
Gorka, zuri ilusia egiten dizu edo, bueno.
Bueno, bauka bere puntua, nik ezagit, lana egiteko bentat, kuriosoa da ikustea ze giro sortzen den alako izarren inguruan, ez? Gogoan dut Julia Roberts etorri zenean indala urte batzuk, zer izan zen prentzaurreko ura, da izan zen egiten zirko ikaragarri bat, gero gainontzeko prentzaurreko guztietan ikusten ez duzuna, ez? Eta zinemazundari normal batek, jarrotzen du, persona normal bat entratu, egiten zatzio galderak lanaren inguruan, eta bat. Eta horrelako persona, bueno, behar bada Denzel Washington egin eta inbestera inokoa izango, edo behar bada, bai, baina etorten direnean, ba, nola bait, lehen lerroko alako izarrak, prentzaurrekoak zirko hutsa izaten dira. Edo gohan dut, ba, bueno, alako, ba, ez dakit, Espainiako Telebista kateetako humorezko programetako kazetariak alako galdera graziosetteak egiten, eta bar, eta egiten, kusatzen zera, joaten dela prentzaurreko guztia, ezertaz itzein gabe, iaia, ez? Bertatik bizitzeko kuriosoa da, hori, zirko horren barruan zaudelako minutu batzuetan, ez? Gainontean, gehiago da igual, festivalak ere behar duela alako amu bat, arreta jasoteko, ez da, kultuzko zinema zuzendariekin eta pelikula honekin bakarrik antza denez, ba, ez da nahikoa nolabait olako festival batek atzerrian eta arreta pixka bat eragin dezan, ez? Eta beraz, beste horrelako sariak eta zirko txikiak ere antolatu behar dira antza, eta izango da seguruna zinemaldia pasa behar duen peajeetako bat. Ez dakia nada antolatariek zenbat gusturekin pasatzen duten edo ez eta.
Azken galdera lotzatuko dizuet denbora gainera etorri zaigulako, imaginazazue Gorka eta Leire Rebordinosek edo Rebordinosen dei bat jasotzen duzuela, zera erraten, nor nahi duzu aurten Donostia saria izatea, norrekarriko zenukete zuek, Gorka?
Jode, ez dakit.
Behar bada zaila da, ez? Bote prontoan nola erantzutea.
Bai, ega bat jokozkan parra batu nabitu.
Leire, zu bitartean pentsatu.
Steve Buscemi, niko zorgi daukat.
Nor barkatu?
Steve Buscemi, bai, behin baino gehiagotan esan dut gainera. Tipo horrek merezi dau.
Jarriko zenukela. Bueno, Rebordin oseri mezua bidaliko diogu. Ba, listo, esan bezala, denbora gainera etorri zaigu, ongi pasa oporrak, bai Donostiko festak eta baita kanpoan ere, eta Gorka eta Leire mila esker, hemen gaur gurean izateagatik.
Bai, zoi.
Izan ongi, aio.
Bai.